Godmorgen. Vi skal være sammen med to mænd i dag, og de befandt sig i en by, som de var på besøg i, og de var gået i seng om aftenen. Det var stille og roligt, og da de vågner om morgenen, der møder det her syn dem. Den by er totalt omringet af en fjende her. Og jeg tror, det vil svare lidt til, at hvis da vi stod op i morges og kiggede ud af vinduet, eller tog gardinerne fra, og så stod der tanks, var militær all over, og de talte sprog, vi ikke forstod. Og den ene af de her mænd, han sagde bare, hjælp, hvad gør vi nu? Og den anden, han sagde, der er ikke noget at bekymre sig om. Vi skal læse fra 2. Kongebog, kapitel 6, vers 8-23. En gang, mens den aramæiske konge lå i krig med Israel, aftalte han med sine officerer, hvor angrebsstyrken skulle lægge sig i baghold. Men Guds profet Elisa sendte bud til Israels konge og advarede ham om, at aramæerne lå i baghold på det og det sted. Kongen sendte så forstærkning ud til stedet, og gang på gang advarede Elisa kongen og hans hær mod bagholdsangreb. Det blev den aramæiske konge efterhånden temmelig foruroliget over, og han kaldte sine officerer sammen og spurgte dem, sig mig, hvem er forræderen? Hvem af jer fortæller Israels konge om mine planer? Ingen af os herre, svarede en officer, det er profeten Elisa, der har magt til at underrette Israels konge om hver eneste ord, du taler i dit eget soveværelse. Find ud af, hvor han er, udbrød kongen, så vi kan sende soldater afsted og pågribe ham. Og kort efter blev det meldt tilbage, at Elisa opholdt sig i Dotan, og straks sendte den aramæiske konge et større regiment med heste og vogne afsted, og de ankom om natten til byen og omringede den. Tidlig næste morgen opdagede profetens tjener, at en stor hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Åh, nej herre, udbrød tjeneren, hvad skal vi dog gøre? Der er ingen grund til panik, beroligede Elisa ham, for der er flere, der kæmper på vores side end på deres. Der bad Elisa følgende bøn, herre, luk hans øjne op, så han kan se. Og herren åbnede tjenerens øjne, og han kunne nu se, at bjerget var fyldt med ildheste og ildvogne rundt om, hvor de stod. Da den aramæiske hær kom nærmere, bad Elisa, herre, gør dem blinde, og herren gør dem blinde på stedet. Og Elisa gik nu ud og råbte, I går den gale vej, følg efter mig, så skal jeg vise jer vej til den rigtige by og til den mand, I leder efter. Og så førte han dem helt til Samaria. Da de var kommet ind i byen, bad Elisa igen, herre, luk nu deres øjne op, så de kan se. Og herren åbnede deres øjne, så de opdagede, at de stod midt i Israels hovedstad. Ved synet af de aramæiske soldater råbte Israels konge begejstret til Elisa, skal jeg slå dem ihjel? Nej, svarede Elisa, plejer man at dræbe sine krigsfanger, giv dem noget at spise og drikke, og send dem så hjem. Så holdt kongen en stor fest for dem, hvorefter han sendte dem tilbage til den aramæiske konge, og fra den dag standsede de aramæiske bagholdsangreb på israelsk territorium. Jeg vil gerne i dag kigge lidt på den her tjener og Elisas vandring sammen. Og vi kommer til at være i de her første kapitler i 1. Kongebog, og så kommer vi også over i evangelierne. Jeg ved ikke, om I har oplevet det at være sammen med nogen i længere tid på en lejr eller ude at rejse. Og det der med, at når man er sammen med nogen i lang tid, så begynder man at smitte af på hinanden. Når jeg er sammen med min familie i det jyske, så har jeg en svoger, som har sådan et udtryk, hvor han til alting kommer sådan et udtryk, sådan Johan. Og jeg er sådan en, der samler udtryk op, så jeg begynder at sige sådan noget, I ved, og så er der andre, der skal prøve at pille det af igen. Men så kan man blive påvirket af ting, som andre siger eller gør. Man kan lære af, at vi ser, hvordan andre gør ting. Og de her to mænd, Elisa og hans tjener Gehazi, de vandrede sammen. De var sammen hele tiden. Elisa var profet i Israel omkring 850 år før Kristus, og han var profet i mere end 50 år. Og det jeg gerne vil med i den her fregning, det er også at kigge lidt på det der med, at vi kan være sammen med nogen. Vi kan opleve de mest fantastiske ting, og så kan vores hjerter stadigvæk være kolde. Og både Gehazi, som vandrede med Elisa, og så nogle af de mest fantastiske mirakler, og disciplene, der vandrede med Jesus, og så fantastiske mirakler, de havde også stadig hårde hjerter, selvom de så alt det her. Og hvad med os? Hvor er vi? Men lad os kigge lidt på anden kongebog først. Gehazi, han var en virkelig trofast tjener. Han var sammen med Elisa hele tiden. Han hjalp ham med alting. Han var så alt, hvad han gjorde. Og en af de ting, som vi læser om i anden kongebog, kapitel 4, var, at der kom en enke til Elisa. Hun var enke efter en af profeterne. Og den her profet, afdøde profet, han havde stiftet gæld. Og nu stod kreditorerne og åndede hende ned i nakken og sagde, hvis ikke du betaler, så må du simpelthen sælge dine sønner som slaver, så du kan betale din gæld. Og hun siger til Elisa, hvad skal jeg gøre? Og Elisa siger til hende, hvad har du i huset? Intet, siger hun. Jo, jeg har selvfølgelig lige den der lille smule olie tilbage i krukken. Og jeg tror, vi alle sammen kender sådan en olieflaske, der ved at være tom i lige de sidste dråber. Og så siger han til hende, gå ud og samle alle de behold og dunke, du kan, og begynd så at fylde dem med olie. Og ved I hvad, hvis I tænker over det, det virker jo fuldstændig dybt godnat, at man går ud og samler tomme dunke, og så skal til at begynde at fylde dem med sådan en lille smule der tilbage. Vores hjerne kan, vi vil sige, ej ved du hvad, nu tror jeg lige, vi stopper. Men hun adlød Elisa, hun gjorde det og fyldte alle de her dunke, og han siger så, gå hen og sælg det, og det du tjener, kan du bruge til at betale gælden og til også at leve for bagefter. Gehazi oplevede et økonomisk mirakel. At hende, der havde intet, der havde hun pludselig nok og mere end nok. Ikke kun lige nok til at betale gælden, også nok til at leve for. Ret fantastisk, hvis I tænker over det, at lige pludselig så er der alt det, du skal bruge. Han oplever også, at Elisa opvækker en død dreng. Ham og Elisa, Gehazi og Elisa, de er tit på vandring. Og der er en kvinde, et ægtepar i Shunem, hvor han tit overnatter, hvor han tit kommer ind og spiser middag. Og hun siger til sin mand, jeg har lyst til at bygge et lille værelse til ham op på taget, så han har et sted at være. Og det gør de. Og da Elisa, han bliver vildt glad for at have et sted, der er hans. Og siger, jeg vil gerne velsigne dig, jeg vil gerne gøre noget for dig. Og den her kvinde, hun siger, jeg mangler ikke noget. Og så er det Gehazi, der har den der intuitive, og siger, ved du hvad Elisa, hun har ingen børn. De har ingen børn. Og så beder Elisa for det, og hun bliver gravid, og de får en søn. Og den her søn dør så lige pludselig efter nogle år. Og hun tager ud til, hun lader sønnen ligge død på profetens værelse, og tager ud til Elisa og siger, du må simpelthen komme, min søn er død. Og Elisa, han sender Gehazi i forvejen og giver ham sin stav. Og staven er sådan et symbol på kraft, det er ikke en tryllestav, det er et symbol. Og så siger han til Gehazi, gå ud og læg den der stav på drengens hoved. Og det gør Gehazi. Han tager derud, lægger staven på drengens hoved, og der sker ingenting, for det er ikke en tryllestav. Og Gud, han arbejder igennem levende mennesker, der har et levende forhold til ham, og som beder Jesus Gud om at tage affære. Gehazi lagde en stav, og der skete ikke noget. Kroppen var lige så kold. Og han går tilbage til Elisa og siger, han blev ikke levende. Og Elisa går ind i værelset, beder, ligger sig ovenpå ham og beder, og drengen bliver levende. Gehazi var egentlig i et mentorforhold, i et lærlingeforhold med Elisa. Og det der med, at når vi er sammen med nogen, at det smitter af på os. Han havde set Elisa gøre så mange ting. Han havde set Elisa bede. Han havde set Elisa få budskaber fra Gud. Og han er en god, lydig tjener. Han gør, som det bliver sagt. Men han har ikke taget det ind i sit hjerte og begynder at bede for, at den her dreng må blive levende. Disciplerne, de vandrede også med Jesus. De oplevede, at en synagogeforstanders datter, der var død, at hun blev levende. Det er meget interessant, når man læser de her kapitler, hvor parallelt at mange af oplevelserne er med det disciplene næsten 1000 år senere oplevede med Jesus. Elisa er også en underviser, en lærer. Han er underviser på profetskoler. Og en gang, hvor der er hungersnød i Israel, og han er på den her profetskole, så kommer der en mand til dem med en lille gave, nogle 20 små brød og en pose korn. Og så siger Elisa til Gehazi, delt ud blandt profeteleverne. Og det kan I læse om i kapitel 4 i slutningen. Og så siger Gehazi, hvordan skal jeg kunne mætte 100 mennesker med den smule mad? Gør nu, som jeg har sagt, vedblev Elisa, for Herren siger, at der vil være rigeligt til alle, og til med blive noget til overs. Og ganske rigtigt, som Herren sagde, havde sagt, sådan gik det. Det er det første bespisningsunder, at de oplever her, at der var ikke nok, men Gehazi med sine egne hænder deler ud, og det slipper ikke op, da der er noget i overskud. Lige sådan, 1000 år senere, er Jesus sammen med disciplene ude i ødemarken, hvor der sidder 5000 mennesker, han er under 5000 mænd plus kvinder og børn, så vi snakker om en gruppe på en 10, 15, 20.000 mennesker, der sidder der, og Jesus siger til disciplene, giv dem noget at spise, og de er sådan, hallo, hvor skal vi få det fra, vi har ikke penge til at købe mad, vi har ikke noget som helst, at vi kan give nok til alle de her mennesker. Og Jesus siger, hvad har vi? Og der er 5 brød og 2 fisk, og Jesus velsigner, og med deres egne hænder giver de ud, og der er nok, der er overskud, der er mere end nok. De har fat i brødet, de mærker det med deres egne hænder, ligesom Gehazi havde fat i brødet. Det var ikke bare en film, han så om et eller andet fantastisk mirakel. Han var midt i det, han var en del af det, han oplevede det. Og så var det også med disciplene. Lige efter at disciplene oplever det her bespisningsunder, er de ude på søen, og Jesus siger til dem, eller de sejler over søen, og Jesus siger til dem, sejl over til den anden side. Jesus sagde til dem, giv dem mad, og det blev dem, der gav mad. De på en helt anden måde, end de i deres forstand måske kunne have forestillet sig. Men når Jesus han siger, gør det, så er han også den, der giver alt det, der skal bruges til, at vi også kommer til at kan gøre det, han befaler os at gøre. Og når Jesus befaler dem at sejle over på den anden side af søen, så er han også den, der kan sørge for, at de kommer derover på trods af storme. Og jeg tror, hvis de havde lært det i deres hjerte, hvis de havde taget den læring til sig, at når Jesus befaler, så giver han alt, hvad der er behov til, også selvom min hjerne ikke kan fatte, hvordan det skal foregå, så vil de også have vidst, at når Jesus sagde, sejl over til den anden side, så vil de komme derover, også selvom de mødte storme, og i stormen måske også have sagt, okay, vi er midt i en storm, Jesus har befalet os at komme til den anden side, vi aner ikke, hvordan vi kommer derover, men han har sagt, det er der endestationen er. Så vi har ro på. Og sådan også for Gehazi, at han var midt i det her mirakel og var en del af det. Han har oplevet et økonomisk mirakel, han har oplevet en opvækkelse fra de døde, han har oplevet et bespisningsunder. Og nu oplever han en helbredelse. Der kommer en syrisk hærchef til Elisa. Han er spedalsk, og Elisa går ikke engang ud og møder ham. Han sender ham ned og skal gå 7 gange op og ned i Jordanfloden. Og den her hærfører, han synes simpelthen, det er for åndssvagt. Og vi har nok af floder i vores land, hvorfor i verden skulle jeg så gå ned og dyppe mig der. Men han tjener og overtaler ham, at han gør det, og han bliver helbredt. Og han kommer tilbage til Elisa og dybt taknemmelig og siger, jeg vil bare så gerne have lov til at give dig gaver, for jeg er bare så glad. Men Elisa siger, nej tak. Fordi Guds gaver, de gaver, de er gratis, dem skal der ikke betales for. Det er hans gode gaver til os. Og der er ikke noget betaling. Vi kan ikke købe os til dem. Det er gaver. Men Gehazi, som har oplevet et økonomisk mirakel, et bespisningsunder, i opvækkelse fra de døde, og en masse andre ting med Elisa, han tænker, der står, men Gehazi, det står i vers 20 i kapitel 5, men Gehazi, Elisas tjener, tænkte, hvorfor i al verden lod min herre denne armé at rejse, uden at tage imod nogen af de gaver, han havde medbragt. Så sandt herren lever, jeg vil løbe efter ham, for jeg vil gerne have noget. Og det starter med tanken. Det er dumt, det her. Den mand, han har så meget rigdom. Han ville overhovedet ikke kunne mærke, om han gav os nogle kilo guld. Og så kunne vi leve lykkeligt til vores dages ende, og ikke behøve bekymre os om noget som helst. Og faktum er jo, at de har ikke bekymret sig om noget. De har haft alt det, de skulle bruge hver eneste dag. De har ikke haft lagre til at ligge, men der har været hver dag. Så Gehazi, han løber efter ham. Og her begynder det. Lille løgn, ved du hvad, der er kommet 2 fattige af de der studerende på besøg hos Elisa, og han har virkelig brug for noget mad til dem. Og så tænkte han lige, om ikke han alligevel kunne få lidt af det her sølv. Og den armæiske herrefører bliver vildt begejstret. Han vil rigtig gerne have lov at betale. Og han presser Gehazi til at tage endnu mere med. Så manden, han ender med at slæbe en 70-75 kilo sølv hjem. Og det får han tjener til at hjælpe ham med. Og nogle fine festklæder osv. Og så, da han kommer hjem, så siger Elisa til ham, hvor har du været? Ikke nogen steder, siger han. Og så siger Elisa, tror du ikke, jeg ved, hvad der foregik? Og det er ikke så meget den lille hvide løgn om de studerende, der var kommet. Men det, at han fuldstændig underminerede Guds frie gaver til mennesker. At han, Elisa, havde givet ham og den der syriske hærfører at forstå, at hvor Gud er ikke som jeres guder, der skal ikke betales, der skal ikke gøres noget. Det er en fri gave. Gehazi vil gerne have penge. Han havde slet ikke fattet. Det var slet ikke gået i hans hjerte, at den kærlighed også gælder Gehazi, at Gud sørger for ham. Ligesom han har sørget for ham og Elisa hele tiden. Så Elisa siger til Gehazi, den sygdom, som den syriske hærfører havde, den skal være hænge på dig resten af dit liv og i dine efterkommere. Så hver eneste dag Gehazi gik ud, blev han mindet om ved at se på sin hud. Guds gave er gratis. Der er ingen betaling. Vi ved ikke, om den beretning, jeg læste før, om den er før eller efter den her, at det sker. Men da de står der en morgen, og hvor Gehazi siger, hjælp hvad gør vi nu, da de ser den fremmede her? Der siger Elisa ikke til ham, ej, din dum Rian, altså, hallo, tænk dig nu lige om. Nej, han siger til ham, der er flere med os, end der imod os. Han gør ham først, han flytter hans fokus fra hæren derude til, hvad siger du? Og så beder han for ham, herre, luk hans øjne op, så han kan se. Og så ser Gehazi ildvognene på fjellene. Og jeg ved ikke med jer, men jeg ved i mit liv, at der er tider, hvor jeg vandrer i fantastiske mirakler. Jeg får lov at se ting ske. Jeg har fået lov at se, også her i vores menighed, der er mennesker, der er blevet helbredt. Vi har bedt, og det er blevet opfyldt. Og mit hjerte er blevet ved med at være kold. At jeg har observeret, at jeg har siddet på den, der observerer os plads, og ikke lade det gå ind i mit hjerte. At her gjorde Gud noget, og det har han gjort for den person, og det betyder, at han også kan gøre det for den, og den, og den. Og vi kan sidde i vores kirker, komme til gudstjeneste, til bedemøder, gøre vores tjenester, som vi har påtaget os, og være uberørte dybt i vores hjerter, at det hele er blevet noget, der foregår herude, ligesom Gehazi, der var lydig, der var trofast, men han var upåvirket af alt det, han så. Og disciplerne oplevede det til en meget stor grad også, at de ikke fattede, hvad der foregik, at det ikke berørte deres hjerter. Men vi ser i det nye testamente, at da de fik Helligånden, fik de kraft til at gå ud og forkynde evangeliet, og at der var ting, der begyndte at falde på plads for dem, og det, de havde oplevet, blev til liv for dem, og det blev til byggesten i deres tro. Og da Elisa bad for Gehazi, der åbnede Gud villigt hans øjne, så han så. Og det vil jeg også gerne, at vi kan bede for os selv og hinanden i dag, at vi må få åbnet vores øjne, at vi ikke kun ser det, vi kan forstå, men ser, at Gud er den, der kan give økonomiske mirakler, også ind i vores liv i dag, der hvor det er det, vi har behov for, der hvor det er helbredelse, der hvor det er bespisningsunder. Han gør det, han har gjort det, og han gør det stadig. Skal vi bede sammen. Herre, jeg beder om, at du vil åbne vores øjne. Og far, du ved, hvor hver eneste en af os er i vores vandring med dig. Du ved, at for mange af os, der er gamle kristne, at det er blevet hverdag, og vi gør tingene, som vi altid har gjort, men at vores hjerte er blevet hårde. Og Jesus, jeg beder om, at du vil bløde dem op, at du vil åbne vores øjne for, hvordan du også arbejder i dag, i og omkring os. Og far, for os, som ikke har lært at se, der beder jeg om, at du vil åbne vores øjne, at vi må se. At vi ikke bare må se den her fysiske verden, men også se din verden, og se, hvad du gør i vores verden, i vores liv, og i vores omgivelser, i vores menighed lige nu. Og Jesus, jeg vil takke dig, fordi at din kærlighed er så stor, at selv når vores hjerte er blevet kolde, selv når vi søger vores eget, og selv når vi som disciplerne kan have sig nogle gange, tager nogle beslutninger af vores egne, og ikke søger dig. Herre, jeg beder om, at du vil vise os det, at vi beder for tilgivelse, Herre, og vil du sætte os på en ny vej. Og far, du ved, hver eneste en af os, der er her i dag, du ved, hvor vi er, og hvor vi kæmper, og hvor vi har taget sagen i egen hånd, som Gehazi gjorde, og tænkt, den løser jeg lige, i stedet for at gå til dig. Jesus, jeg beder om, at du ved dit blod vil rense os. Og tak, fordi du har lovet at gøre det. I dit navn. Amen.